habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
habeen khamiista 12-aatanka bisha janaayo sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda waxaa caawa idiin daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararka iyo falanqayn ku saabsan khudbaddii madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ee Joe Biden ee shalay xilka la wareegay, isla shalayna saxeexay wareegtooyin uu ku burinayo amare uu hore u soo saaray madaxweyne Trump oo ay ku jirto mamnuucista dadka ka soo jeeda dalal muslim ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay.
arrintan waxaad moodaa in Soomaalidu gebi ahaanba inay aad ugu farxeen ama ha noqdeen kuwa taageersan jamhuuriga ama ha noqdeen kuwa taageersan xisbiga dimuqraadiga. waxa ugu muhiimsan oo ay aad ugu faraxsan yihiin Soomaalidu waxaa ka mid a dadkii eheladooda ahaa ee adduunka dacladooda ku noolaa oo ay rabeen inay keenaan dalka Maraykanka oo haatan ay u suurtageli doonto.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida, waxaa noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
jo biden oo shalay loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha 46aad ee Mareykanka ayaa saacado uun kadib dhaarintiisa waxa uu saxeexay wareegtooyin madaxweyne oo ku laalay wareegtooyin hore oo uu dhaqangeliyey madaxweynihii isaga ka horreeyay Donald Trump. wareegtooyinka uu saxeexay madaxweynaha cusub waxaa ka mid a inuu hakiyey xayiraaddii safar ee Trump uu ku soo rogay 7 waddan oo ka mid a dalalka muslimiinta oo Soomaaliya ay ku jirto in dadkooda ay usoo socdaalaan Mareykanka. xayiraaddaasi socdaalka ayaa saameysay Soomaali badan oo ku jira xeryaha qaxootiga oo ku hanweynaa in loo qaado waddanka Mareykanka. waxaa sidoo kale uu diiday Soomaalida Mareykanka ku nool qaarkood in dalka la keeno eheladooda sida xaasaska iyo caruurtooda. madaxweyne Biden ayaa sidoo kale joojiyey derbigii Trump uu ka dhisay xadka Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico. mid ka mid a wareegtooyinkii ayaa Biden waxa uu Mareykanka dib ugu celiyey heshiiskii cimilada ee Paris. Joe Biden ayaa wareegtooyinka uu soo saaray dhaartiisa kadib waxaa kaloo ka mid ah inuu khasab uga dhigay qof kasta oo galaya dhismayaasha dowladda federaaliga Mareykanka inuu xirto maaska wejiga iyo afka lagu daboolo, taasoo qayb ka ah dagaalka lagula jiro faafitaanka cudurka coronavirus. Biden oo shalay hadle ayaa sheegay in dalku uu ku jiro waqti adag oo kala qaybsanaana, waxaana uu sheegay inuu ka shaqayn doono sidii laysugu keeni lahaa dadka Mareykanka ee la midayn doono. Joe Biden ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in xanuunka COVID-19 ee Mareykanku uu ka mid yahay meelaha dunida sida ba'an uu u saameeyey cudurkaasi. waxaa kale uu ka hadlay dhaqaalaha iyo dimuqraadiyadda dalka lagu yaqaanay halka maanta ay marayso, waxaana uu sheegay in ay wax badan ka qaban doonaan arrimaha soo idil. shirkadda Facebook ayaa ku dhawaaqday inay bilaabayso hanaan ay ku magacaabayso wakiil ku sugan dalka Turkiga si ay ugu hogaansanto sharci muran dhaliyey oo lagu maamulayo shirkadaha baraha bulshada. sharcigan oo la meel mariyey bishii July ayaa ku qasbaya shirkadaha baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter inuu wakiilo ku yeeshaan dalka Turkiga si ay ula macaamilaan cabashooyinka ka dhanka waxyaabaha lasoo dhigo bogooda. shirkadii diidda inay wakiil usoo magacowdo dalka Turkiga ayaa waxay wajahaysaa ganaaxyo xayeysiimaha oo laga joojiyo iyo xawaaraha internetka oo laga yareeyo, taas oo ka dhigan in shabakadahoodu ay noqdaan kuwo culus. go-aanka ma bedelayo xeerka bulshada ee Facebook iyo hanaanka caalamiga eegista codsiyada dowladda, waana la bixi doonaa wakiilkeenna haddii aan wajahno cadaadis, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay shirkadda Facebook. sida ku xusan sharciga, wakiilka shirkadaha baraha bulshada waxa uu qaabilsanaan doonaa inuu ka jawaabo codsiyada shaqsiyeed ee ku saabsan inuu bogga ka saaro waxyaabaha ku xadgudbaya xuquuqda qofka iyo asturnaanta xogtiisa 48 saac gudahooda, ama inuu bixiyo sabab uu ku diiday. shirkadda ayaa waxaa loo qabsan karaa magdhow haddii waxyaabaha ku jira aan laga saarin ama la xanimin 24 saac gudahood. Facebook ayaa ku biiraysa shirkadaha YouTube, TikTok, Daily Motion iyo kuwo kale oo wakiilo hore ugu soo magacaabay dalka Turkiga. sarkaal ka tirsan dowladda Ciraaq ayaa sheegay in milishiyaadka kooxda la magac baxday dowladda Islaamiga loo malaynayo inay weerar ismiidaamin ay ku qaadeen suuq ku yaala magaalada Baqdaad ee xarunta dalka Ciraaq,
halkaas oo 28 qof lagu dilay weerarada oo laba ismiidaamin ahaa ayaa ka dhacay khamiista maanta bartamaha magaalada Baqdaad kaas oo noqonaya weerarkii ugu horeeyay muddo sanado ah halkaas ka dhaca militariga Iraq ayaa sheegay in laba ruux oo xiran waxyaabaha qarxa ay isku qarxiyeen dadka dukaameysanayay suuqa ku yaala Tehran Square ee bartamaha magaalada Baqdaad waxana aanay jirin cid si rasmi ah u sheegtay mas'uuliyadda weerarka hase yeeshee dawladdu waxay tuhunsan tahay inay ka dambeyso kooxda la magacbaxday dawladda Islaamiga liiska ayaa sheegay in ciidamo la dhigay wadooyinka si ay uga hortagaan weeraro kale noocan oo kale inay ka dhacaan gudaha dalka Iraq weerarada isqarxinta noocyadan oo kale ayaa mar waxa Baqdaad ay ka ahaayeen kuwo caado ah isla mar ahaantaasina muddo dad aad u farbadan ugu dhinteen hase yeeshee muddooyinka ugu dambeeyay markii laga adkaaday kooxda Daacish waxaa yaraaday weerarada noocaas oo kale oo ka dhaca dalka Iraq weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhaca deegaanka Tehran Square ee bartamaha magaalada Baqdaad waxa uu ahaa mid dhacay January 2018 halkaas oo 72 qof ay ku dhinteen warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warka caalamka inoo akhrinayay halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington. Warar iyo falanqayn ku saabsan madaxweynaha cusub ee Mareykanka ee la wareegay xukunka Joe Biden ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno jigjiga. Waxaa magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka furmay shir looga hadlayay xaaladda guud ee nabadgelyada deegaanada dalka Itoobiya iyo sida xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka ka jira. Wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan kasoo diray jigjiga.
Shirkan oo ahaa mid ay kasoo qayb galeen hay-adaha nabadgelyada heer federaal, heer deegaan iyo maamul magaalooyinka, sidoo kalena ay kala soo qayb galeen wasiirka wasaaradda nabadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Mufriyad Kaamil iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxa uu yahay mid looga hadlayo caqabadaha dhanka nabadgelyada ee deegaanada dalka iyo sidii markaasi wax looga qaban lahaa. Waxaana wax ka weydiinay shirkan iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay hoggaan ku-xigeenka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Cabdullaahi Cabdi oo u sheegay idaacadda V O A laanta af Soomaaliga shirkan iyo waxyaabaha lagu gorfeyn doono waxa uuna yiri.
Shirkan waa shir bishiiba mar lagu qabto deegaanada Itoobiya, marka maadaama oo inaga hadda raageena ay tahay waxaa lagu qabtay jigjiga. Ujeedada guudna waxaa la qiimeeyaa xaaladda guud ee nabadgelyada deegaanada iyo dhibaatooyinka jira ayaa laga wada hadlaa. Dhammaana deegaanada oo dhanba ka soo qaybgala iyo xafiiska salaam minister oo wasiiradda hogaaminayso haddii aynu joogina ku-xigeenyadeeda yimaada, marka arrimaha nabadgelyada guud ahaan iyo gaar ahaanba lagaga hadlaa. Waxaa la iska wareysan doonaa dhibaatooyinka kililada ka dhex jira iyo qaabkii loo xalin lahaa iyo waxqabadkii lixda bilood ee lasoo dhaafay iyo lixda bilood ee dambe waxyaalaha la qaban doona jilayda.
Sidoo kale Cabdullaahi Cabdi mar aan wax ka weydiiyey waxyaabaha lagu xushay in shirkan lagu qabto xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa waxa uu yiri.
Kow, ahmiyad gaara bay u leedahay. Amiya dowladda kow message fiican oo nabadgelyo, maadaama deegaankiina had iyo jeer laga tibinayo, haddana si aragtay inay u arkaan dadkan in nabadgelyada deegaanka taalla ayuu ah muhiimaddiisa gaarka ay tahay. Talabaad, iyadoo geelan deegaanada kale ay waxyaalo fara badan ka jiraan deegaankiina, inuu nabad yahay, inay markhaati furan noqoto shirarkan lagu qabanayo deegaankeena.
Shirkan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyay ee markaasi lagu qabto xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga, iyadoo tan iyo markii uu isbedelka ka dhacay deegaanka wixii ka dambeeyay ay ku soo badanayaan shirarka heer federaal ee markaasi lagu qabanayo caasimada dowlad deegaanka ee magaalada Jigjiga, arrintana loo aaneynayo nabadda ka jirta deegaanka. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Mahadsanid Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
wararka la xiriira Mareykanka. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ayaa shalay maalintii ugu horreysay xafiiska loo dhaariyay waxa uu saxiixay wareetooyin uu ku burinayo amarro hore u dhaqangalay oo uu soo saaray madaxweynihii ka horreeyay Donald Trump. Sharciyada uu laalay madaxweyne Biden waxaa ka mid ah sharcigii lagu xannibayo 7 waddan oo muslim ah dadkooda inay soo galaan dalkan Mareykanka oo Soomaaliyana ay ku jirto. Waxaa sidoo kale uu meeshii ugu soo celiyay madaxweyne Biden heshiiskii caalamiga ah ee cimilada ee Paris ee uu Mareykanku qaybta ka ahaa. Haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa wareegtooyinkan waxay wax ka weydiisay Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka degana gobolka Virginia ee duleedkan Washington.
Galabtii markuu xafiiska tegay ayuu saxeexay 15 wareegto oo badankood ay ahaayeen kuwo madaxweyne hore Donald Trump uu soo saaray waqtiga. Marka kuwa ugu muhiimsan aynu maaragtay weliba dad Soomaalida ay sugeysay runtii waxa weeye waa kii Muslim Bank ee dadka muslimiinta la mamnuucay inay waddanka soo galaan 7 waddan ee muslimiinta. Waxa kale oo ku jira immigration-ka oo isagana dhalinyaradii waddankan iyagoo yaryar la keenay ee Spanish-ka u badan ee barnaamijka la yiraahdo DACA hadda kahor uu ogolaaday madaxweyne Obama inay joogi karaan. Taana wuxuu yidhi waa in ay loo ogolaadaa inay sii joogi karaan oo shaqayn karaan, laakiin sharci ahaan in sharci la siiyo waa in lala tagaa baarlamaanka lagu celiya. Shirkii uu ka baxay uu ka saaray Mareykanka ee loo yaqaano Paris Accord maba shirkii cimilada, shirkii cimilada ee Berlin wuxuu ku daray inaanu in Mareykanku ku noqonayaan. Waxyaalaha kale muhiimka ah ee muraacabista mudan waxaa ka mid ah guud ahaan cimilada oo waxyaala badan ka saameynaysay waddanka, sida meelo batroolka laga qodo oo magaalooyin iyo dhul badan la dhex marinayo oo uu joojiyey. Waxaa kaloo ka mid ah xagga deymihii ardayda oo lagu lahaa karooyinkii dadka iska bixin kari waayeen dhibaatada koros coronavirus darteed iyo guryihii ay bixin waayeen kiradii, kuwaasoo dhan waxa weeyaan iyagu waa waqti kooban waa in hadhowto uu ogolaado kongareesku la horgeeyo.
Waayahay Faarax, waxaa su-aal mudan marka dhammaan waxaa xitaa ku jira arrintii derbiga oo ayada laftirkeeda saameyn xoogan yeelatay oo markii la fiiriyay dadkii kasoo galay dhinaca dhulka Mareykanka ayaga laftirkooda kumanaan dada xuduudaha lagu reebayay oo dadka soo galootiga qaar la celinayo xataa musaafuris loo sameynaa ayada laftirkeeda, waxyaabaha hadda uu diiday madaxweyne Biden ayay ka mid tahay. Marka waxaan wareegtooyinka madaxweyne hore ee madaxweyne Biden uu hadda meesha ka saaray goormay dhaqangelayaan?
Horta waxaan u saxeexay waxa weeyaan horta dhibaatada yar ee haysata madaxweynaha waxa weeye dowladdiisii uu dhisi lahaa way hakatay, waayo waa tiidii madaxweynuhu hore diiday inuu la shaqeeyo sidii sharcigu ahaan jiray oo dowladdiisa dowladda cusuba la dhisayo iyo tii hore isla shaqeeyaan isbabar socdaan. Marka waa tii diiday oo isagii laftiisii xataa uu iman waayey meeshii lagu cadeeyay saaraayey, marka xoogaa bay qaadanaysaa. Laakiin macnaheedu waxa weeye mar hadduu saxeexay uu dhaqan gelinaya fulintii oo xagga maamulka ahaa way dambaysaa. Saaraay waxaad sheegtay carab waabtay in gidaarkii la dhisayey Donald Trump madaxweynuhu uu dhisayey lacagtaas waa tii baarlamaanku uu diiday inay u ogolaadaan lagu dhiso lacag. Marka lacag uu xagga wasaaradda difaaca kasoo qaaday ayuu ku dhisiyey, taana waxa weeye caawa ayaa la joojiyey oo sharciga uu madaxweyne Biden uu joojiyey. Sidoo kale sidaad sheegtay caruurtii u badnaa Spanishka waalidiintood laga kaxeeyey meelo intaasoo magaalo lagu kala daadiyey ayaa ku jirtay in laisu soo celiyo oo maaragtay dhibaatada iyada lafteeda ay baaraan wasaaradda arrinta qaabilsan.
Taasi waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha Mareykanka degana gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Wuxuu u waramayey Sahra Cabdi Axmed.
Dhinaca kale, shalay inta aanu fariisan xafiiskiisa aqalka cad, madaxweyne Joe Biden oo ah madaxweynaha cusub ee 64-aad ee Mareykanka waxa uu xafladiisii caleema saarka ka jeediyey khudbad taariikhi ah oo uu kaga hadlay waqtigan adag ee uu Mareykanku marayo, gaar ahaan kala qaybsanaanta siyaasiyiinta iyo shacabka, isaga oo ku baaqay midnimo iyo hore in loo socdo. Khudbadiisii shalay ayaa ka duwanayd khudbadihii ay madaxweynayaasha Mareykanku xilligan oo kale ay jeedin jireen. Waxa ay dhacday iyada oo madaxweynihii isaga xilka ku wareejiyey aanu meesha joogin, iyo iyada oo xanuunka COVID-19 iyo cabsi laga qabo ammaanka dartii aanay sidii hore u dhici jirtay aanay dad badan uga qayb qaadan munaasabadan. Haddaba nuxurka khudbadda madaxweyne Biden iyo waxyaabihii ay taabanaysay ayuu Maxamed Colaad Xasan wax ka weydiiyey Faisal Dari oo kamid ah taageerayaasha xisbiga jamhuuriga oo ku sugan gobolka Minnesota iyo Cabdul Qafar Cabdi Wardheere oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo ku sugan gobolka Virginia. Waxaana ugu horreyn uu hordhigay su'aal ahayd wixii ugu waaweynaa ee khudbadda madaxweynaha ku jiray. Waxaana ku hormaraya jawaabta Faisal Dari.
Waxa ugu muhiimsanaa aan oran karnaa madaxweynaha la doortay khudbadiisii ahayd inuu diray fariin ah in la mideeyo dadka Maraykanka oo uu ugu baaqay midnimo uu ka shaqeeyo. Waxa kale oo uu ugu baaqay in uu dadka Maraykanka oo dhan uu u yahay madaxweyne. Marka labada qodob haddii la fiiriyo, waxay ahaayeen qodobo aad u muhiima oo xilligan dalka Maraykanka uu u baahan yahay.
Cabdul Qafaar, maxaad ku daraysaa adigana?
Maya, sax weeye, wax lagala baxo intaasay ahayd midnimada dalka oo uu xoogga saarayo iyo inuu bedelayo arrintii waxa uu ugu yeeray uncivil war ama dagaalkan iska joogsada ah oo aan ilbaxnimada ku dhisnayne qajajacda ahayd oo madaxweynihii hore iyo dhibkii ay maaragtay ka taagnaa inuu khilaaf un wax kasta sal looga dhigo oo waddankao dhan laba loo kala qaybsho in khilaafkaas laga guuro oo xoogaa la yareeyo arrintaas aan ilbaxnimada ahayn.
Waa gartay markii uu lahaa dimuqraadiyadii baa guulaysatay wixii toddobaad ka hor ka dhacay aqalka kongareeska waa wax aan ka adkaan karin dimuqraadiyadda Maraykanka ma dhicin ma dhacayso mustaqbalka iyo weligeed fariintaas markuu diray xaguu la jeeday waxaa seenaya Faisal Dari.
Run ahaantii waxaan ognahay oo aan cidina in iska indhasaabi karin dalka Maraykanku maanta wuxuu maraya khilaafkii ugu weynaa marka laga soo tago dagaalkii sokeeye civil warka ee dalka Maraykanka ka dhacay. Maanta meel adag buu maraya. Marka waxaad moodaa inuu madaxweynuhu mar walba uu ku celinayay xagga wanaagana isagoo eegay si diblomaasiyadana ay ku dhisan tahay, laakiin cid wal oo Maraykanka oo kuna jira madaxweynuhu waxa cad wixii lixdii bishii January ka dhacay caasimada dalka Maraykanku inay ahayd mid aan marna la filaynin in kooxo calaysan oo taageersanaa madaxweynihii hore ee dalka Maraykanku ay xoog ku galaan ama ku qabsadaan aqalka cad ee Maraykanka oo ah haybadda iyo meesha ugu sarreysa ee laga maamulo dalka adduunka ugu awoodda weyn.
Waa gartay Cabdiqafaar.
Fariintaas waxaan isleeyahay laba arrimoodba waa xambaarsanayd. Waa mid oo wuxuu rabay inuu dadka Maraykanka ah welwel badan baa dadka galay, weligoodii aalaheed lama arag weerar lagu qaado kongareeska oo ah hay-adda koowaad oo xukuumadda Maraykanka oo baleer cad inta la weeraray dad lagu laayay weligeed ma dhicin. Waxa ugu dambeysay waagii Ingiriisku isticmaar ahaan u haystay dalkan oo aqalkaasba hal mar la gubay. Marka wuxuu rabay inuu dadka hubiyo oo assurance u sameeyo inaanay dib dambe u dhicin arrintaas uu amniga dalku uu sugan yahay inuu xoojiyo rabay dalkuna uu gacan fiican ku jiro oo walwalkaasi uu yaraado. Cid dambena aanay mustaqbalka isku dayin inay xoog ku muquuniyaan mustaqbalka dalka oo isku dayaan inay waddankii oo doorasha ka dhacday ay markaas xoog ku beddelaan.
Waa gartay madaxweyne kasta marka la doorto ama la caleemo saaro wuxuu sameeyaa ballanqaadyo ku aadan qorshayaasha dowladdiisa. Maxaad ka xusi kartaa Faisal Dari waxyaabihii uu ballan qaaday Mr. Biden?
Waxa ugu muhiimsan oo haatan aan wada ognahay waa cudurkan COVID-19 ama viruskan oo dhaqaalihii iyo moralkii iyo dhammaanba dalka Maraykanka iyo adduunka oo dhanba dhibaato u geystay. Waxaa kale oo isna diiradda saaray oo waxyaabo ballanqaaday kamid ahaa in uu dib u celin doono waxyaabo badan oo uu hirgeliyey madaxweynihii hore. Waxaa kamid ahaataba in cunaqabad xayiraadii la saaray dadka muslimiinta ay Soomaalida ku jiraan. Waxaa kaloo kamid ahayd inuu iyadana uu taaban doono dhaqaalaha iyo arrimahan ijtimaaciga ah ee dhibaatooyinku ay ka taagan yihiin. Waxaa kale oo iyadana uu xoogga saaray in uu dib usoo celin doono xiriirkii dalka Maraykanka uu lalahaa adduunka caalamka kale uu lalahaa. Marka waxyaabo badan oo ballan qaaday baa looga fadhiyaa inuu madaxweynuhu qabto.
Waa gartay. Waxaan rabaa inaan su'aal idinka weydiiyo madaxweyne Donald Trump, madaxweynaha talada ka digay. Madaxweyne Trump wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyey muddo 120 sannadood ah ka baaqsada ka qaybgalka xafladda caleemasaarka xilwareejinta. Maxay uga dhigan tahay dhaqankii madaxweyneyaasha ee Maraykanka ee muddada dheer soo jiray? Cabdiqafaar baan siinaya.
Arrintaani arrin sharciya ma ahayn run ahaantii inuu yimaado iyo inuu uu ka baaqdo. Sidaa darteed wax badan ma aanay keenin. Waa qurux badnaan lahayd inuu iyadoo awoodda la wareejinayo uu xaadir yahay oo halkaasi nabdoon awooddii lagu wareejiyo, laakiin nasiib darro ma suurtoobin u samaynmayo inay wax impact ama culays badan ay ku yeelan doonto mustaqbalka.
Faisal Dari, isla Trump su'aal ku saabsan, Trump wuxuu kaloos u sameeyay taariikh ah inuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee laba jeer Kongreesku xilka ka xayuuban ay ku sameeyaan, madaxweynihii 19-aad ee ku guuldareystay in 4 sano oo kale la soo doorto ayuu noqday. Marka muxuu noqonayaa mustaqbalkiisa siyaasadeed?
In run ahaantii anigu waxaan aaminsanahay in madaxweynaha haatan xilka ka degay Trump inuusan mustaqbal siyaasadeed ku ahayn in dalkan Maraykanka, in waayo in waxaan cad in xisbiga jamhuuriga uu ka tirsanaa lafahaantiisu ay khilaaf badan ka dhex taagan tahay iyo qaabka uu uga tegay oo ahaa qaab maamul xumo ah oo ahayd inuusan kasoo qeybgelin in calamasaarkii madaxweynaha uusan si awoodda si nabada uusan ku wareejin iyo inuu ka horseeday qalalaaso iyo lixdii bishii inuu ka dhexlido aqalka cad ee Maraykanka iyo golaha baarlamaanka. Marka waxaan filayaa mustaqbalka siyaasadda inuu ahaan doono xurin awood ku leh xisbiga dhexdiisa, laakiin aan mar dambe la soo dooran doono.
Cabdiqafaar, maxaad ku daraysaa su-aashaas?
Sax weeye, mustaqbalkiisu aad buu u daciif u yahay inuu wax ka noqdo, laakiin makarafoon weyn buu haystaa, dad fara badanna waa raacsan yihiin. Dhibka ugu weyna wuxuu u geysan doonaa umalayn mayo dalka inuu wax badan dhibaataa u geysanayo, laakiin xisbiga jamhuuriga dhexdiisa wuxuu ka dhex abuuri karaa qalalaaso.
Waa gartay. Ugu dambeyntii waxaa kaloo taariikh samaysay haweeneyda madowga ah madowga iyo ashiyaanka iska dhaleen Kamala Harris ee noqotay madaxweynaha ku-xigeenkii ugu horeeyey ee Maraykanka loo doorto xilka labaad ee ugu sarreeya dalka Maraykanka. Arrintaasi maxay uga dhigan tahay Maraykanka, gaar ahaan dadka madow oo Soomaaliduna ay ka mid tahay? Faisal Dibasireya.
Run ahaantii arrintaas waa arrin caadi aad ay dadka madowga ee waddankan ku dhaqan ay u soo dhaweynayaan, khaasatan xilli nacaybka uu aada u sii korayo u dhexeeya dadka caddaanka iyo dadka madowga ah. In gabadh ay hooyadeed Hindiya ka timi aabaheedna uu dalka Jamaica ka yimi oo labadeeda waalidnimadna uusan ku dhalan dalka Maraykanka, in ay madaxweyne ku xigeen dalka Maraykanka maanta ka noqoto waa arrin taariikhiya. Laakiin midda aan rabaa inaan xuso waxay tahay in wax badan oo aan hore u dhicin baa dhacay, oo dad badan aan weligood jagooyin noocaas qaban baa qabtay marka wasiirada xataa la fiiriyo uu Biden doortay. Laakiin midda aan mar labaad ku celinayaa waxay tahay Kamala Harris iyo Joe Biden ma noqon doonaan dad isu soo dhaweeya nacaybka Maraykanka oo meel aada u sarreeya marayana wax ka qabta, mise waxay noqon doonaan kuwa sii siyaadiya in gaasna dadka Maraykanka shidan ku sii dara?
Cabdiqafaar, Soomaaliya oo kale, dalkan Maraykanka rajo badan bay ka qabtay oo ciidamaha joogay oo hadda laga saaray, inkastoo duqayntii weli ay ciidamada Maraykanka wadaan, maxaa Soomaaliya danaha ugu jira qabashada xisbiga dimuqraadiga ay madaxnimada qabtaan? Maxayse u dhintay 4 sanadood ee Trump uu joogay xafiiska?
Run ahaantii su'aal fiican weeye su'aashaasi. Labada dhinacba waa laga fiirin karaa. Donald Trump Soomaaliya arrimaheeda iyo in qaran ay noqoto cagaheeda isku taagto oo waxaas hawl isaga badan u tiilay maahayn, wuxuu aada xoogga u saaray arrintii droneka iyo la dagaalankii argagixisada uu kula dagaalamayay droneka, marka isagu dan gaaraho uga xirnayd oon arrinta argagixisada ahayn ma jirin uu isku mashquulinayay. Waxaa laga yaabaa Biden iyo Harris administration-kooda ama maamulkoodu inuu si deganaansho ah ku fiirso oo ay dirsaan xaaladdu siday tahay, ayna isku dayaan inay policy-gii hore oo ku koobnayd in argagixisada kaliya lala diriro inay ka gudbaan, sababtoo ah 20 sano oo Soomaaliya hadda soo socotay argagixisa la dirirka iyo wax la yidhahdo white containment in ayada kaliya dhibkeedu ku koobnaado. Marka waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan arrintaasi maadaama aanay 20 sano oona soo dhaaftay ay shaqayn weyday oo 10 sano aanay soom joogtay, waxay aada ugu dhowaanaysaa inay daraasad rasmiga ku sameeyaan sidii Maraykanku uu arrinta Soomaalida ka yeeli lahaa. Laakiin waxay ku dhici doontaa waa waqtiyada tallaabooyinka dambe weeye u malayn mayo, hadda maadaama uu arrimo culus oo gudaha ahay ay u yaalaan inuu haddiiba ugu hormarinayo arrintaasi inuu policygaas inuu haddiiba hore ka bedelo, laakiin waxbuu ka bedelayaa si aan isleenaa.
Cabdiqafaar, waa maasan tahay Faisal Dari kugu soo xiro. Soomaalida Maraykanka ku nool gaar ahaan gobolka Minnesota aad joogto, iyagu maxay uga dhigan tahay dimuqraadiyiinta kusoo noqday madaxtinimada?
Horta sideedaba dadka laga tirada badan yahay ee dalkan ku nool Maraykanka oo ay Soomaaliduna ka mid tahay waxay aada u taageeraan xisbiga dimuqraadiga, in way jiraan xubno aada u soo korayo oo anagu aan ka mid ahay oo taageera xisbiga jamhuuriga. In arrintan waxaad moodaa in Soomaalidu gebi ahaanba inay aada ugu farxeen ama ha noqdeen kuwa taageersan jamhuuriga ama ha noqdeen kuwa taageersan xisbiga dimuqraadiga, waxa ugu muhiimsan oo ay aada ugu faraxsanyihiin Soomaalidu waxaa ka mid a dadkii eheladooda ahaa ee adduunka dacaladooda ku noolaa oo ay rabeen inay keenaan dalka Maraykanka, oo haatan ay u suurtageli doonto in maamulkan cusub oo fursad sii noor ay ku keenaan. Marka arrintan aad bay ugu faraxsan yihiin sida ay u muuqato Soomaalida meel walba adduunka, waxaa ka mid ah Soomaalida, Liberianka iyo wadamo badan oo Afrika ah oo dadkoodu ay ku joogeen sharci si temporary ah ama aan ku meel gaarsiisa oo uu u sii siyaadin doono madaxweynaha haatan talada haya.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Faisal Dari oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga oo ku sugan gobolka Minnesota, iyo Cabdiqafaar Cabdi Warneere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo ku sugan gobolka Virginia. Waxaanay u warramayeen Maxamed Colaad Xasan.
Weli wararka la xiriira caleemasaarka Biden ayaanu ku jirnaaye. Qaar badan oo ka mida madaxda dunida ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha 46 ee Mareykanka Joe Biden, isla markaana la dhaariyay 4 shalay. Wariyaha V O A da Maxamed Colaad Xasan ayaa soo koobaya sida madaxda caalamka ay uga falceliyeen la wareegista Biden ee aqalka cad.
Si la mid ah in xaflad qeyrul caadi ah oo dhaarina oo aanay dad badan ka qaybgelin oo kumanaan ciidamada ilaalada qaranka ay gaar ka hayeen loogu sameeyey aqalka Kongareska shalay, madaxweyne Biden ayaa madaxda dunidu ay iyana si aan caadi ahayn uga falceliyeen in Mr. Biden uu la wareego hoggaanka Mareykanka. Qaar ka mid ah madaxda reer Yurub ee aan xiriirka wanaagsan la lahayn madaxweynihii talada ka degay Donald Trump ayaa si degdega ay neefi uga soo booday oo aan la habsaamin hambalyada madaxweynaha cusub ee Joe Biden. Mar kale, kadib 4 oo nagu dheeraatay, Yurub waxay saaxiib cusub ku yeelatay aqalka cad. Waa cusub ayaa u baryay Mareykanka, waana waqti aan sugaynay. Yurubna waxay diyaar u tahay xiriir cusub oo u bilowda saaxiibkeed ugu faca weyn ee ay sida weyn u aaminsanayd oo Mareykanka ah. Sidaasina waxaa tiri haweeneyda madaxda ka ah midooda Yurub, Ursula von der Leyen, oo baarlamaanka Yurub kula hadlaysay shalay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. Madaxweynaha Jarmalka Frank Walter ayaa ku tilmaamay caleemasaarka Biden guul u soo hoyatay dimuqraadiyadda. Waa nafisay mar haddii Joe Biden la dhaariyey oo uu aqalka cad la wareegay. Waxaana ogahay in dareenkaasi ay la wadaagaan dad badan oo Jarmalka ku nool, ayuu ku yidhi qoraal uu soo saaray Mr. Frank, oo dhinaca kale ammaanay adkaysiga iyo awoodda dimuqraadiyadda Mareykanka. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa qaraar uu soo saaray ku yidhi dagaalka aan kula jirno COVID-19 iyo isbeddelka cimilada, difaaca iyo ammaanka, iyo ilaalinta dimuqraadiyadda waa dhammaan ahdaaf aanu wadaagno innaga iyo Mareykanka. Waddamadeennana si dhow ayaan uga wada shaqayn doonaa sidii loo gaari lahaa, ayuu yidhi. Mr. Johnson ayaa u sheegay baarlamaanka Ingiriiska inuu quudaraynayo in dhammaadka sanadkan shirka waddamada G7 ee cimilada ee lagu qabanayo magaalada Glasgow ee Scotland uu ku soo dhoweyn doono madaxweynaha cusub ee Mareykanka Biden. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa isna ka hadlay waxa ay ka filayaan Biden mustaqbalka. Wax wanaagsan ayaan ka rajaynaynaa madaxtinimada Biden, waayo waxaan leenahay dan guud oo na midaynaysa, ayuu yiri Mr. Conte. Intii uu xilka hayay Trump, waxay isku khilaafeen midooda Yurub arrimo dhowr oo ay ka mid ahaayeen bayac mushtarka caalamiga ah, heshiiska isbeddelka cimilada ee Paris, iyo NATO oo uu ku eedeeyey dalalka Yurub inaanay qarash ku bixin difaacooda. Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Xamed Al Thaniya ayaa Biden u rajeeyay guul, isagoo u ballan qaaday saaxiibtinimo iyo xoojinta iskaashigooda caalamiga ah. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan fariin u soo dhigay boggiisa Twitterka ayuu ku yiri, waxaan rajaynaynaa inaan wada shaqayno Biden oo aan dhisino isbahwadaagsi xoogan oo ka dhexeeya Mareykanka iyo Pakistan. Saacad kadib markii la dhaariyay Biden, ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha waxay ku dhawaaqday cunaqabateyn ay ku soo rogtay 28 ka tirsan saraakiisha maamulkii Trump oo uu ku jiro xogeyihiisii arrimaha dibadda Mike Pompeo. Warkan oo lagu qoray warbaahinta dowladda ayaa sidoo kale lagu tilmaamay maamulkii Trump ee meesha ka baxay waali dhaaftay dalkan Mareykanka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaan weli ka hadlin caleemasaarka Biden, balse afiyan u hadlay aqalka Kremlinka Ruushka oo la yiraahdo Dmitri Peskov ayaa u sheegay wariyaasha in aanu filaynin isbeddel ku yimaada xiriirka Ruushka iyo Mareykanka. Waxa uu yidhi arrintan waxba kama beddelayso Ruushka. Ruushku wuxuu sii wadayaa inuu u noolaado sidii uu u noolaa boqolkii sannadood ee lasoo dhaafay, oo uu raadinayay xiriir wanaagsan oo uu Mareykanka la yeesho. Haddii taasi ay dhinaca Mareykanka doonayaan, buu yidhi, waa mid ku xiran Biden iyo kooxdiisa cusub.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida qodobadiisii ugu waaweynaa iyo jamaal axmed cismaan
jo biden oo shalay loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha 46aad ee maraykanka ayaa saacado uun kadib dhaarintiisa waxa uu saxeexay wareegtooyin madaxweyne oo ku laalay wareegtooyin hore oo u dhaqangeliyay madaxweynihii isaga ka horreeyay donald trump wareegtooyinka uu saxiixay madaxweynaha cusub waxaa ka mid a inuu hakiyay xayiraaddii safar ee trump uu ku soo rogay 7 waddan oo ka mid a dalalka muslimiinta oo soomaaliya ay ku jirto in dadkooda ay usoo socdaalaan maraykanka xayiraaddaasi socdaalka ayaa saameysay soomaali badan oo ku jira xeryaha qaxootiga oo ku hamiweynaa in loo qaado waddanka maraykanka waxaa sidoo kale uu diiday soomaalida maraykanka ku nool qaarkood in dalka la keeno eheladooda sida xaasaska iyo caruurtooda madaxweyne biden ayaa sidoo kale joojiyey derbigii trump uu ka dhisayay xadka maraykanka uu la wadaago dalka mexico mid ka mid a wareegtooyinkii ayaa biden waxa uu maraykanka dib ugu celiyey heshiiskii cimilada ee paris jo biden ayaa wareegtooyinka uu soo saaray dhaartiisa kadib waxaa kaloo ka mid ah inuu khasab uga dhigay qof kasta oo gelaya dhismayaasha dowladda federaaliga maraykanka inuu xirto maaska wejiga iyo afka lagu daboolo taasoo qayb ka ah dagaalka lagula jiro faafitaanka cudurka coronavirus biden oo shalay hadlay ayaa sheegay in dalku uu ku jiro wakhti adag oo kala qaybsanaana waxaana uu sheegay inuu ka shaqayn doono sidii laysugu keeni lahaa dadka maraykanka ee la midayn doono jo biden ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in xanuunka covid 19 maraykanka uu ka mid yahay meelaha dunida sida ba'an uu u saameeyey cudurkaasi waxaa kale uu ka hadlay dhaqaalaha iyo dimuqraadiyadda dalka lagu yaqaanay halka maanta ay marayso waxaana uu sheegay in ay wax badan ka qaban doonaan arrimahaasi waydil shirkadda facebook ayaa ku dhawaaqday inay bilaabayso hanaan ay ku magacaabayso wakiil ku sugan dalka turkiga si ay ugu hogaansanto sharci muran dhaliyey oo lagu maamulayo shirkadaha baraha bulshada sharcigan oo la meel mariyey bishii julaay ayaa ku qasbaya shirkadaha baraha bulshada sida facebook iyo twitter inuu wakiilo ku yeeshaan dalka turkiga si ay ula macaamilaan cabashooyinka ka dhanka ah waxyaabaha lasoo dhigo bogooda shirkadii diida inay wakiil usoo magacoodo dalka turkiga ayaa waxay wajahaysaa ganaaxyo xayeysiimaha oo laga joojiyo iyo xawaaraha internetka oo laga yareeyo taas oo ka dhigan in shabakadahoodu ay noqdaan kuwo culus go-aanka ma bedelayo xeerka bulshada ee facebook iyo hanaanka caalamiga eegista codsiyada dowladda waana la bixi doonaa wakiilkeenna haddii aan wajahno cadaadis ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay shirkadda facebook sida ku xusan sharciga wakiilka shirkadaha baraha bulshada waxa uu qaabilsanaan doonaa inuu ka jawaabo codsiyada shakhsiyeed ee ku saabsan inuu bogga ka saaro waxyaabaha ku xadgudbaya xuquuqda qofka iyo asturnaanta xogtiisa 84 saac gudahooda ama inuu bixiyo sabab uu ku diiday shirkadda ayaa waxaa loo qabsan karaa magdhow haddii waxyaabaha ku jira aan laga saarin ama la xanimin 24 saac gudahood facebook ayaa ku biiraysa shirkadaha youtube tiktok daily motion iyo kuwo kale oo wakiilo hore ugu soo magacaabay dalka turkiga sarkaar ka tirsan dowladda ciraaq ayaa sheegay in maleeshiyaadka kooxda la magacbaxday dowladda islaamiga loo malaynayo inay weerar ismiidaamin ay ku qaadeen suuq ku yaala magaalada baqdaad ee xarunta dalka ciraaq
halkaas oo 28 qof lagu dilay weerarada oo laba ismiidaamin aha ayaa ka dhacay khamiista maanta bartamaha magaalada Baqdaad kaas oo noqonaya weerarkii ugu horeeyay muddo sanado ah halkaas ka dhaca militariga Iraq ayaa sheegay in laba ruux oo xiran waxyaabaha qarxa ay isku qarxiyeen dadka dukaameysanayay suuqa ku yaala Tehran Square ee bartamaha magaalada Baqdaad waxana aan jirin cid si rasmi ah u sheegtay mas'uuliyadda weerarka ase yeeshay dawladdu waxay tuunsan tahay inay ka dambeyso kooxda la magacbaxday dawladda Islaamiga liiska ayaa sheegay in ciidamo la dhigay wadooyinka si ay uga hortagaan weerar kale oo noocan oo kale inay ka dhacaan gudaha dalka Iraq weerarada isqarxinta oo noocyadan oo kale ayaa mar waxa Baqdaad ay ka ahaayeen kuwo caada ah isla mar ahaantaasina muddo dad aad u farbadan ugu dhinteen ase yeeshay muddooyinkii ugu dambeeyay markii laga adkaaday kooxda Daacish waxa yaraaday weerarada noocaas oo kale oo ka dhaca dalka Iraq weerarka ugu dambeeyay ee ka dhaca deegaanka Tehran Square ee bartamaha magaalada Baqdaad waxa uu ahaa mid dhacay January 2018 halkaas oo 72 qof ay ku dhinteen warkii dunida degaysiyaal waa nagaynta
maamulka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay dil xalay ciidamo ka tirsan kuwa booliska ee dowladda Soomaaliya oo ku sugnaa bar control oo ku taala inta u dhaxaysa jidka Aadan Cade iyo isgoyska Howlwadaag ay ugu geysteen allaha u naxariistay gudoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun. Marxuumka ayaa shalay uun ka soo noqday safar caafimaad oo uu ku tegay dalka Turkiga kadib markii uu ku dhaawacmay qarax bishii Noofambar ee sanadkii hore lala eegtay. Wariyaha V O A da Zeynab Abukar ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Gudoomiyihii degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun ayaa xalay saqdi dhexe lagu dilay magaalada Muqdisho kadib rasaas ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay ku fureen gaari uu la socday xilli gudoomiyaha uu marayay agagaarka jidka Aadan Cade ee degmada Howlwadaag. Waxaa sidoo kale dhacdadan ku dhaawacmay laba askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa. Maamulka gobolka Banaadir ayaa faray hay'adaha amniga in baaris dhab ah lagu sameeyo dhacdada lagu dilay gudoomiyihii degmada Hodan. Afhayeenka gobolka Banaadir Saala Xasan Cumar ayaa ka warbixiyay war maamulka gobolka uu ka soo saaray dilkii gudoomiyaha ee guddi loo magacaabay baarista arintaasi.
Marxuumka ayaa habeenkii xalay abaarihii 2 iyo 7 daqiiqo shaqada dhexe lagu dilay inta u dhaxaysa isgooyska Howlwadaag iyo isgooyska jidka Aadan Cade kadib markii ay rasaaseen ciidan halkaasii ku sugnaa. Waxaana dhacdadaasi ku dhaawacmay laba askari oo ilaaladiisa ka mid ahaa kuwaas oo eebo loogu bariyay inuu caafimaad degdeg ah siiyo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho waxa uu faray dhammaan hay'adaha ammaanka ee gobolka Banaadir in baaris rasmi ah lagu sameeyo dhacdadaasi si loo helo cadaalad, la iskulana xisaabtamo mas'uuliyadda dhacdadaasi uu ku geeriyooday Allaha u naxariisto. Marxuum Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun.
Ma jiro weli wax war ah oo ay laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya ka soo saareen dilka gudoomiyihii degmada Hodan. Hase yeeshee ila xog ogaal haya V O A u sheegay in laamaha amniga in ay xireen qaar ka mid ah askartii ku sugnayd barta control ee lagu rasaaseeyay gaariga uu saarnaa gudoomiyaha. Sidoo kale taliyaal ciidan ayaa iyana la sheegay in falkan loo xiray iyadoo uu socdo baaritaan ku aadan sababta keentay rasaasta lagu furay gaariga uu la socday gudoomiyaha oo ay ilaalo la socdeen. Allaha u naxariistay gudoomiye Cabdixakiin Dhagajuun ayaa shalay ka soo laabtay safar caafimaad oo uu ku tagay dalka Turkiga kadib markii uu ku dhaawacmay qarax lala eegtay bishii November ee sanadkii hore. Seenab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Barnaamijka ila iska V O A
waa barnaamij xoogga saara mowduuc iyo xiiso gaar ah oo taabanaya arrimaha bulshada.
Waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhageysataan idaacadda V O A ee laanta af Soomaaliga.
Cidii uu sheego dhageysiga barnaamijka ila iska V O A waxaad ka dhigisan kartaan bugeena V O A somali.com.
Haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ila iska V O A da.
Ila iska V O A.
Siyaal xubintii dooda gaaban ayaan markana idin soo gudbinaynaa iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Soomaaliya 4 sano ee ugu dambeysay dhalinta oo bulshada ka boqolkiiba 57 ayaa kaalin la taaban kara kulaha arrimaha siyaasadda ee dalka iyagoo xilal muuqdana ka qabtay hay'adaha kala duwan ee dawladda. Haddaba dhalinta waxbaratay ee hamiga siyaasadeed leh door caynkee ah ayay ku yeelan karaan doorashooyinka lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Doktor Faarax Cabdikariin Xirsi. Labaduba waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Gadoon.
Ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha v o a. Xasan Kaafin adiga iyo bahda v o a waa idin kaga mahadcelinaa dooda aad nagu casuumteen. Markaa u gudagalo su-aasha ay weydiisay, waxaana qaba aniga in dhalinyarada caqabado badan ay ku horgudba yihiin in ay guul wax ku oola kasoo hooyaan doorashooyinka mar walba dalka ka dhaca. Caqabado badan ayaa jira. Dhalinyaradu waxay lamid yihiin dad riti la dabroo kale lamid yihiin, gacmahay ka xiran yihiin, waxa waaye codkooda lama maqlo, fagaarayaasha lagu falanqeeyo go-aamada masiiriga lagu gaaro kama qayb galaan. Marka dhalinyaradu waa dad sina markii loo eego aad mataqaana haybad u leh oo nambarka ugu badan ummadda Soomaaliyeed waaye. Dhinac kalena marka loo fiiriyo waa dad aan codkooda la maqal, aan golayaasha arrimaha masiiriga ee Soomaaliya looga hadlaayo lagu soo hadal qaadin xitaa. Taasaa marka waxay keentaa inay dhalinyaradu dalka ay iskaga tahriibaan, waxay keentaa inay mataqaana arrimo qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed halis gelinaya ay ku dhaqaaqaan, waxay keentaa in ayagoo jaamacadihii iyo waxbarashadii ka soo baxay ay shaqalaan ay meelaha fadhigudurka iska fadhiyaan, ay madaxa haystaan oo ay leeyihiin dalkii ay quuska taagan yihiin ayay keentaa. Marka runtii dhalinyarada caqabado badan ku gudban dhan kasta kuma sii jirto dhanka siyaasadda. Doorashada iyada ruuxeeda midda ay dhalinyaradu door ballaaran ku yeelan karaan iyo midda aanay ku yeelan karin ayadaaba laba kala ahba. Tusaale, dhalinyaradu waa dad hadda fresh ah oo hadda mataqaana shaamacadihii iyo iskuulladii iyo ka soo baxay, marka dhaqaalama haystaan. Doorashadu marka ay tahay doorasho dadban, waxaan ognahay oo aan horena usoo aragnay in nimaninkoo ka jeeb weyn yahay, nimaninkoo ka sii xagad taraag waa taariikh siyaasadeed ama siyaasadii isbedelayay nin walba doorka ku soo lahaa, saameynta uu soo sameeyey xiriiradii haddii ay noqoto dadka local domestic people-ka ah, dadka gudaha ku nool ee siyaasadda saameynta ku leh, xiriirkii uu la soo sameeyey iyo aqoonta ay yaqaanaan, iyo xitaa dadka saameynta ugu leh dibadda naga farageliya xiriirada uu leeyahay. Marka aad fiiriso, dhalinyaradu dhaqaalana ma haystaan, xiriiro kalena ma laha, marka aad ayay u yartahay doorashadu haddayba tahay doorasho dadban, inay dhalinyaradu kaalin muuqata ka qaataan. Sasaanu aaminsana
hay'ad Dr. Faarax.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xasan Kaafi qof aad iyo aad ma santahay. Dhageystayaal sharaf leh soo kala salaamaya. Runtii dhalinyaradu xaq dastuuri ah ayay leeyihiin oo ah inay wax doortaan iyo in ayaga la dooran karo. Saad raadeed dastuurku wuxuu siiyay door muhiim ah oo ah inay ka qayb qaadan karaan nooc kasto oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maartay saxriyada ay qayb qaadan karaan. Waliba haddii fiirso dastuurku da'da dhalinyaradu ay ka qaybgeli karaan ama dadku ka qaybgeli karaan xubinimada baarlamaanka aad ayay u hooseysaa oo maartay u saamaxaysa qofka soo dhalinyaro ah oo hami siyaasadeed leh inuu geli karo. Marka taa marka waxay ku xirantahay horta daneynta uu qofka dhalinyarada dhinaca uu daneynayo. Dhinac waxaa jira daneynaya inuu asagu siyaasadda ka dhex muuqdo oo door ka ciyaaro oo maartay u diyaarsan mu'ahalaadkii ama qualificationskii loo baahnaa leh. Waxaa jira dhalinyaro kale oo ayagu aan siyaasadda rabin inay soo galaan laakiin doonaya cid wax bedeli karta ama cid wax maartay wanaagsan qaban karta inay diyaariyaan. Marka saa daraaddeed ayay dhalinyaradu ay u yihiin maartay arrin la fadhabara. Midda kale dadka aan dhalinyarada ahayn lama oran kara dad midaysan weeye oo ka soo horjeeda dhalinyaradu inay wax noqoto. Qof walba hamigiisa iyo doorkiisa ayuu ciyaarayaa. Dhalinyaradu dadkaasi lamid yihiin cid si gaar ugu tashatay dhalinyarada inay siyaasadda ka horsaagto ma jiraan. Waxaa kugu dalila maaragtay waaqica hadda jira oo baarlamaanka labadiisa gole iyo golaha wasiiradaba inay dhalinyaro fara badan aada ugu jiraan oo mutacalimiina oo haddana xirfad leh oo khibrad leh oo soo shaqeeyey oo gobollada kala duwan ee waddanka soo shaqeeyey. Sidoo kale maamul goboleedyada golayaashooda wasiirada iyo maaragtay xilmanada ay ku jiraan degmooyinka ama gobolka Banaadir kala hadirtaan ama maaragtay gobollada kale dhalinyaro ayaa wada hogaaminaysa. Marka dhalinyaradu waa mustaqbalkii waddanka, waana cududa maanta. Marka saas ayay u yihiin doorkooda muhiim u yahay. Dhalinyaradu waxa weeye doorkooda door la inkiri kara ma ahan. Waxay kale ku xiran tahay inay awooddooda iyo maaragtay quwadooda aaminaan. Runtiina waaye hadaba dhalinyaradu baraarug xoog leh ayay sameeyeen oo ah inay fahmeen inay tallaabo qaadi karaan, inay fahmeen xaq dastuuriya iyo xaq qaanuuniya inay u leeyihiin inay waxay rabaan ay sameyn karaan.
Bashiir, waxaad sheegtay in dhalinyaradu aanay door ku yeelan karin doorashooyinka soo socda. Maxay yihiin caqabadaha ka hor gudban?
Xasan Kaafi, waa mahadsan tahay. runtii waxaan rabaa inaan aan iska inatirin xaqiiqada jirta dhalinyarada Soomaaliyeed marka aan fiirino caqabadaha markay siyaasadii inay kaalin muuqata ka qaataan hadda walaalkii wuxuu soo hadal qaaday waa ku jira wasiirada waa ku jira xilibanada waa noqon karaan sida darteed dadka xitaa siyaasada ku jira ee dhalinyarada ah macna dadoodu wali ku jira dadka dhalinyarada isuma arkaan in ay qaybta bulshada ugu ballaaran ay ka socdaan ama ay matalaan isuma arkaan waayo meesha kuma tagin ee isku xirnaan dhalinyaro iyo minnimo ee dhalinyaradu la yimaadeen kuma tagin wuxuu ku tagay siyaasiyintii arinta doorashooyinkii soo dhacay saameynta ku lahaa rabitaankooda ayaguna danahooda ilaaliya marka anuu waxaan ka hadlayaa waxay tahay dhalinyarada caqabadaha haysta dad ay arintaas aawadeed siyaasada ugu biiraya haddana markii ay mansab siyaasadeed helaan ama xildhibaan ama wasiir boos muhiim ah oo ay dhalinyarada baahiyood wax uga qaban karaan markay helaan dhalinyaradii ku soo laabaya wada tashi la yeelanaya su'aalo weydiinaya caqabadaha iyo baahiyaha ay qabaan ka dhigaysa ama haysana waa maya taasna in la helo caqabado badan oo hortaagan tusaale dhalinyarada jeebkooda waa maran yahay hadda siyaasadii kursiga waa la iibsanaa waxaan ognahay xildhibaanadii 2016 soo baxay dabayaaqadeedii qaarkooda $1,000,000 ku helay kursiga oo $1,000,000 uga baxay marka nin dhalinyaro oo hadda wax laga yaaba dhalinyarada rag ugu firfircoon inay 2-3 sano 4 sano shaqeynayaan oo ay 3 sano ka hor jaamacaddii soo dhameeyeen hadda tusaale sharciga siyaasadda dhalinyarada qaranka la yiraahdo oo wasaaradda dhalinyarada ay gudbisay waxaa ku qornaayo kale in dhalinyaradu ay yeeshaan gole qaran oo dhalinyaradu leeyihiin oo dowladda qayb ka ah oo mushaar qaata oo dhalinyaradii horumariya danahooda ka shaqeeya mideeya dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka ah golo ay ku wada mideysan yihiin ayaa la rabaa in la dhiso lama dhisin dhalinyaradii golo ay ku mideysan yihiin ma lahan marka aad imaano dhinaca kale dowlad goboleedada iyo waxaan mar walba maqalnaa waxa shiray madaxda dowladda federaalka mar walba oo ay shiraan waxay soo hadal qaadaan waxay dhahaan waa in koontada haweenka ama qoondada haweenka waa qasab waa in meel la dhigaa waa in saas la yeela laakiin xitaa ma aragno marka la leeyahay ergada wax dooran doonta ayadu xitaa la leeyahay ergada wax dooran doonta waaya dadka la dooran doona maaha ergada wax dooran doonta waa in dhalinyaradu inta xitaa ku yeeshaan
Dr. Faarax waad maqleysaa qaabka uu Bashiir Doodda u dhigay adiga maxaad ku sababeynaysaa in dhalintu ay kaalin muuqata ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka
waa sababeynaya dhalinyaradu inay door ku leeyihiin doorasho soo socota laakiin intaana sababeyn kor waxaan rabaa inaan isla fahno waa maxay dhalinyaro qofka dhalinyarada ah waa qof intee la egda ahaan sida caalamiyan la isla fahansan yahay waxaa dhalinyaro loo yaqaanaa qofka da'da 40 ka hooseeya waxaan ogsoonahay da'as qof intuu gaarayo inuu khibrad badan iyo aqoon badan labada uu kasban karo waxaan kaloo ayna aan ku sababeynayaa inay jirto dhalinyarada waagi hore hamigoodu uu niyajab ayaa ku jirjiray oo waxay ku dadaali jireen ku fikir jireen wadanku inuusan maartay mustaqbal lahayn in wadanka laga tahribo in qurbaha la aado laakiin sanadii u dambeeyay fikirkaas meesha ka baxay dhalinyaradu waxay fahmeen wadankooda meel u dhaanta inay soo jirin arintan ah in doorashadu ay lacag iyo waxa saay runtii uma arkaa challenge weyn ama caqabad weyn maxaa yeelay ma wada ahan dadku dad maartay ku bedesha ra'yigooda ama codkooda ee lacag waxay ku xiran tahay qiimeynta dadka laftooda way la socdaan waaqaca oo qofkan dhalinyarada aqoonyahanka ah inuu dowladda si u shaqeynayso iyo shaqo looga baahan yahay inuu fahmi karo taas oo ah in maaragtay doorashada ay u siinayso kaalin weyn inay kulug yeeshaan oo ka sadex muuqdaan ayagoo aan horey u aragnay in aad uga muuqdeen ayaa firfircoonida laga arkay xildhibaanada dhalinyarada ah iyo wasiirada dhalinyarada ah iyo gudoomiyaashii kulli waxay sii dhiirigelinaysaa in inta in ka badan mustaqbalka ay soo waajihi doonaan waana ku sheegay waxa yiri dastuuriyan iyo maaragtay siyaasiyan iyo qaanuniyan wax caqabado horyaala ma jiraan wixii kale laga baqay waxay ahayn dhalinyaradu inay niyad jabsadeen oo isleeyihiin door kama geli kartaan siyaasadda iyo doorashooyinka taasna hadda meesha waa ka baxday marka waxaa yacni aad hadda loo filayaa inay si buuxda uga qayb qaadan doonaan oo maaragtay meel kasta oo lagu hayo arrimaha doorashadana ay kaga qayb geli karaan waxaad ogsoon tahay dhalinyaradu maaragtay taayirka wada ama maaragtay matoorka wada siyaasadda inuu yahay saxaabada oo kale iyo qoraalada oo dadka lagu toojiyo taasoo dadka u badan oo sameeya inay yihiin dad dhalinyaro ah marka dhalinyaradu waa si quwadooda u dareemaan waxaan kaloo ku adkeynayaa inaysan jirin quwad mideysan oo dadka da'da weyna oo ka soo horjeeda dhalinyarada oo ku heshiisay dhalinyarada in la fashiliyo bas ay u baahan yihiin qofkan inuu tallaabada qaado hadduu tallaabadii qaadana ay hawshii dadkii codka laga heli lahaa ay codka siinayaan
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Bashiir
xalku waxaa rabaa inaan qodob yar ka hormarsado walaalkay wuxuu aad u abuuraa rajo anaga dhanaa soo dhaweeyayna dhalinyarada in wax walba ay u hagaagaan waa wax aan jecel lahayn laakiin hadda ma jiraan sidee loo awoori karaa sidee dhalinyaradu ay guulo wax ku ool ah wax tar u leh mustaqbalkooda inta soo koraydana ay ugu canqaba karaan ayaguna ay meesha ay joogaan meel ka fiican u sii gaari karaan su'aashaasa u baahan as weydiino waxay nooga baahantaa arintaasi in dhalinyaradu hadda ay bilaabaan siyaasiinta waa aragnaa marka doorashadu soo dhawaato waxay bilaabaan kampeyno waxay bilaabaan olole siyaasadeed waxay sameeyaan mataqaana si fiican ay mataqaana isu maal galiyaan si fiican ay miidiyaha iyo ula hadlaan mataqaana bulshada ayay fariimo u diraan dhalinyarada waxaan u baahnahay marka arimaha masiiriga ah sida doorashada qaranka markay dhacayso kale ama doorashada 4 sano maray dhacday marka loo dareerayo kale waa in dhalinyaradu iyaguna ay bartilmaameed sax yeeshaan waa in dhalinyaradu inta isu yimaadaan kuwa gobolada jira iyo kuwa caasimada jooga inta isku yimaadaan ay dhalinyaradu danta doorashada ay kala yihiin iyo danaha uga xiran iyo hadii ay jirto cid uga garaabaysa ama ay kala hadlayaan ay istusaan warmurtiyada soo saaraan cid dadka ay doonayaan in ay siyaasada ku soo baxaan ay ayagu u garbo u noqdaan oo ay dhiri geliyaan oo ay dhaqaalaha dehayaan dhaqaalaha ku taageeraan ayaguna ay meesha ka muuqdaan
hay'adda Dr. Faarax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay dhalinyarada horta waxaa loo baahan yahay inay hami yeeshaan oo u arkaan in maartay wadanka u baahan yahay inay wax bedeli karaan waxa waxa ku khilaafsanahay dhalinyaradu inay midoobaan xogaa midowgu waa yara adag yahay markii loo eego waaqaca lagu jiro maxaa yeelay wadanku waa weyn yahay waa ballaaran yahay waana kala fog yihiin magaalooyinkii haddana waxaa qorshaha ku jira magaalooyin dhowr ah in maamul goboleedkiiba looga qabto doorashada marka midda ugu habboon waxa weeye deegaan doorasho kasta oo doorashada laga qaban qaabinayo dhalinyarada joogta markaas halkaas deegaan oo isgaari kara inay maratay ay isku aragti noqdaan waxaa kaloo ku dhiirigelinayaa qof kasta oo dhalinyaraha inuu hami siyaasadeed ama rayadu sharaxo inuu dhalinyarada si toos ah uga codsado oo la hadlo oo yiraahdo wax u baahnaa taageeradiina ha noqoto taageero farsamo oo inay maarata xayisiin iyo u sameeyaan waxyaala loo baahnaa ha noqoto taageero dhaqaale iyo ha noqoto taageero codbixin iyo maaratay u codeyn marka saas daradeed ayaa loo baahan yahay inay dhalinyaradu si xigmadeysan ay u socdaan qofkii aan u arkin inuu siyaasadda asagu usa doorka ciyaari karin waa inuu ciyaaraa dowr taageero ah oo qofka markaas ku jira siyaasadda uu taageeraa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen bashiir xuseen bashiir gadoon iyo doctor faarax cabdikariin xirsi tan iyo kulanti dambe nabaday
sanad xuseen xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinay
duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan markana dhegeystayaal kusoo dhawaada ciyaarihii
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ayaa la dheelay iyo koob kala gedisan oo yurub ka mid a haddii ay ku horeyno dhinacyo dalka talyaaniga naadiga juventus ay ku guuleysay koobka suberkabaha ee waddankaas laga ciyaaro ciyaaryahan cristiano ronaldo ayaa naadigiisa juventus waxa uu ka caawiyey inay koobkaasi hanato kadib markii ay napoli 2 waxba kaga adkaadeen tababaraha naadiga juventus birlo ayaa waxay u tahay koobkiisi ugu horreeyey naadiga juventus uu kula guuleysto xilli ciyaareedkan ronaldo ayaa dhaliyey goolkiisa 20-aad 20-30 kulan oo uu u ciyaaray naadiga juventus isagoo markaasi gool aada u qurux badan oo madax uu dabadhaafiyey guludaha kooxda kubadda cagta ee napoli goolka labaad waxa uu dhaliyey ciyaaryahan alvaro morata ziyaarada dalka talyaaniga udinese iyo atalanta ayaa gool iyo gool isla dhaaf waayey waxaa dhinaca iyo laligaha dalka spain khitaaba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga hoska real betis waxa ay 2 gool uga awdroonatay naadiga celta vigo halka villarreal iyo granada ay 2-2 isla dhaaf waayeen koobkaasi laliga dalka spain waxaa hogaaminaya oo kulamadii la ciyaaray ilaa hadda naadiga atletico madrid oo 16 kulan ciyaartay waxay leedahay 14 dhibcood real madrid oo 18 kulan ciyaartay waxay leedahay 37 dhibcood barcelona 34 ayaa iska leedahay 18 kulan ciyaartay villarreal 19 kulan ciyaartay 33 dhibcood ayaa iska leedahay waxaa dhibcoyntaa la mid ah iskale oo 18 kulan ciyaaray naadiga sevilla paul pogba ayaa kooxdiisa manchester united waxa uu u sahlay in ay kaalinta koowaad horyaalka dalka ingiriiska ay higsato kadib markii gool aad u qurux badan naadigiisa uu dhaliyey ka dhigtay in ay guul muhiim ay ka gaarto naadiga kubadda cagta ee fulham oo 2-2 ay kaga wadroonaadeen naadiga fulham ayaa daqiiqadii 5aad gool ku hormartay lukman ayaa u dhaliyey waxaase berbereeyey ciyaaryahan edison cavani daqiiqadii 21aad waxaana ciyaarta laba gool iyo gool oo ka dhigay ciyaarta guushana raaciyay nadiga Manchester United ciyaareen Paul Pogba daqiiqadii 66aad. Manchester City waxay laba gool iyo waxba kaga adkaatay nadiga Aston Villa, labada gool waxa uu dhaliyay nadiga Manchester City ciyaarahanada kala ah Bernardo Silva iyo Ilkay Gundogan oo isagoo rigoor dhaliyay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta. Manchester United oo 19 kulan ciyaarta waxa ay horyaalka ku hoggaaminaysaa 4 dhibcood, Man City oo 18 kulan ciyaarta xilada 38 dhibcood, Leicester ayaa dhibcoonta la mid iska leh, Liverpool ayaa 34 dhibcood iska leh, Tottenham 33 dhibcood iska leedahay. Waxaana kulamada maanta dhici doona sidoo kale ka mid ah dhinacaas iyo dalkaasi Ingiriiska Liverpool waxay la ciyaari doontaa Nedga Burnley, Spain Valencia waxay la ciyaari doontaa Nedga Osasuna, Eber waxay la ciyaari doontaa Nedga Atletico Madrid. Sidoo kale isla isbin wararka ku saabsan koobka kubadda cagta ee Copa del Rey ayaa wareegiisa 23aad la ciyaaraya naadiga kubadda cagta Barcelona waxay la ciyaari doontaa naadiga Cornell, halka naadiga Real Madrid ay guuldar ka kulantay naadiga Alcoyana. Ciyaar xiiso badan oo dhexmartay oo daqiiqadii 90ka gool iyo gool ayay isla dhaafayeen hay'adaha daqiiqadii dheeraadka lagu dalgalay ayaa naadiga kubadda cagta Alcoyana guusha ku raacday. Waxay ku soo kordhay dugsi gudbin doonaa xubinteena ciyaaraha ee soo socda dhageysiyaal. Ciyaaraha maanta halkaas ayaynu joogaa.
Markana dhinacii heesaha dabacsan,
idaacaddeenii caawana waa naga intaastan iyo kulanti dambe waa VOA oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.